gjusë të nderuar mirëdita, ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore Radios Evropa e Lirë. Unë jam Vullnet Poshka, nga 30 minutat e emisionit e pas ditës veçojmë. Ndarja veri jug është vetëm term geografik, deklaron në Mitrovic presidenti Begjet Pacolli. Bashkimi Evropian thot se konsultimet për dialogun Prishtin-Beograd janë në fazën finale. Aleanca për ardhmërinë e Kosovës nuk është përgjegjëse, Pacollin e zgjodhi koalicioni, thot i ftuari i emisionit Blerim Shala. Washingtoni përsërit mbështetjen e gjykatës së Hagës për ish Jugosllavin. Shtetet e Bashkuara i ngrin asetet liderit libian Muammar Gaddafi, Ban Ki-moon kërkon të ndalet gjakderdhja. Të paktën 4 të vrarë në protestat në Yemen. Për këto dhe për mbajtje tjera më hollësisht në vazhdim të emisionit.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Presidenti i Kosovës Begjet Pacolli, i shoqëruar nga ministri Brendshëm Bajram Recepi, kanë vizituar zonën Tre Rokaqijet në Mitrovicë. Kjo është e para herë që një president i Kosovës viziton pjesën veriore të Mitrovicës. Pacolli premtoi se do të luftojë grupet kriminale në këtë pjesë dhe tha se qytetarët e veriut të Mitrovicës do të ndihen si qytetarët e Kosovës. Nuk ka as veri dhe as jug, ky është vetëm term gjeografik, tha Pacolli. Raporti e Dona Pecit.
Presidenti i Kosovës Begjet Pacolli ka shprehur vendosmërinë për të shtrirë sundimin e ligjit në pjesën veriore të vendit. Në përcjelljen e masave të rrepta të sigurisë dhe i shoqëruar nga ministri i punëve të brendshme Bajram Recepi, ai në vizitën e parë që i bëri qytetit të Mitrovicës që nga emrimi i tij në postin e presidentit të vendit, kaloi në këmbë mbi lumin Iber për të arritur të Tre Rokaqejt në veri të qytetit. Gjatë një bisede të shkurtër me qytetarë të pjesës veriore, Pacolli garantoi luftimin e bandave kriminale që sipas tij pengojnë jetën normale në veri.
Në pjesë të halleve tona, lini veten gjithmonë qytetarët barabartë të Kosovës, kretë që bandat kriminelet cilët e pengojnë jetën normalin këtë anë, ne do t'i luftojnë me vendosmëri dhe ju thëmë se në darmen askush nuk uzonë ka qoj gishtin drejt asni banorit ma mor parasysh i cilësit një jash ju jeni pjesë e Kosovës dhe jeni të shtetën shumë me përkushtueshmëri prej institucionit të Kosovës.
Veriu i Kosovës ka kohë që është shpallur fokus i veprimeve të mekanizmave vendore ndërkombëtar që veprojnë në vend. Mirë po, përpjekjet e deritashme për ta integruar këtë pjesë në jetën institucionale të Kosovës vazhdojnë të hasin në kritika të shumta. I pyetur se a do të duaj veriu të jetë pjesë e dialogut të ardhshëm me shtetin serb, Pacolli tha se u takon mekanizmave përgjegjës të vendosin mbi këtë gjë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Zyrtarët e Bashkimit Evropian kanë konfirmuar se janë në fazën finale të konsultimeve para fillimit të dialogut Prishtin-Beograd. Brukseli dhe Prishtina insistojnë se do diskutohet vetëm për çështje teknike, por Beogradi zyrtar thotë se do të flitet edhe për statusin. Analistët kosovarë ndërkaq pohojnë se Prishtina po hynë defaktorizuar në këto bisedime. Kronike përgatitur nga Albana Isufi.
Kabineti i shefës së diplomacisë evropiane Catherine Ashton ka bërë me dije se përgatitjet për të nisur dialogun Prishtin-Beograd janë në fazën finale. Në Prishtinë në ditët e fundit ka qëndruar përfaqësuesi i lartë i këtij kabineti Robert Cooper. E pyetur për qëllimin e vizitës së Cooperit në Kosovë, zëdhënësja Maja Kociančić nuk është përgjigjur drejt për drejt, por ka bërë të ditur se Bashkimi Evropian po zhvillon konsultimet e fundit me palët. Ne po kryejmë raundin final të konsultimeve para dialogut Prishtin-Beograd. Presim që pas këtij raundi dialogu të fillojë në javët e ardhshme, tha zëdhënësia e kabinetit të Catherine Ashtonit, Maja Kociančić. Prishtina tashmë ka emëruar zëvendës kryeministrën Edita Tahiri në rolin e shefës së ekipit kosovar në këto bisedime. Disa zyrtarë serbe kanë parë këtë emërim si provë se Prishtina e di se do të bisedohet edhe për çështje politike, me që ka emëruar zëvendës kryeministrën për këtë çështje. Por zëdhënësi i qeverisë Memli Krasniqi thotë se do të flitet vetëm për çështje teknike.
Ne jemi deklaruar dhe më herët se të gjitha çështjet që kanë karakter dhe relevancë teknike, praktike, po që edhe janë të rëndësishme, duhet të trajtohen.
Kabineti i shefës së diplomacisë evropiane ndërkaq ka bërë me dije se do diskutohen ato çështje teknike që promovojnë bashkëpunimin. Ky kabinet që pritet të jetë lehtësues në bisedime nuk ka dhënë datë të saktë për fillimin e dialogut. Ka shumë fusha ku ekziston nevoja për të promovuar bashkëpunimin dhe zhvillimin e raporteve si regjistrimi civil, aviacioni dhe tabelat e veturave. Pritet që të jetë proces hapas hapi, ku të dyja palët do të i kalojnë çështje specifike në atë mënyrë për të cilën të dy palët janë pajtuar të qasen, i tha Radios Evropa e Lirë Maja Kocianqiç. Por në anën tjetër, analistët hedhin dyshime se Prishtina po hynë si palë barabartë në këto bisedime. Për më tepër, hidhet dyshimi se me këto bisedime Serbia do të jetë ajo që përfiton, konkretisht me afrimin ka Bashkimi Evropian dhe jo Kosova. Analisti Belul Beqa i shpjegon.
Vetë fakti se Serbia është në procesin e kandidimit, faktin tjetër se në Serbi janë shtuar zërat për batin e zgjedhjeve të parakosh, ekziston mundësia që të bën ndryshime, domethënë kuadër të raportit forcat ndryshe politike dhe Bashkimi Evropian është i vetëdijshëm se ndryshimet që shkojnë për shtati shumë idesë të integrimit dhe pranë se shkojnë për shtati idesë të radikalizimit të maturitetshëm. Faktori parë është prioriteti i Bashkimit Evropian dhe dy mundësia se do të ndryshon raporti i forcave në Serbi në dëm të ashtu quajtura forcave pro evropiane dhe çdo gjë shkon në favor të Serbisë.
Një ditë më parë ministri i jashtëm serb Vuk Jeremić ka thënë se shumë njerëz nga komuniteti ndërkombëtar mendojnë se ndarja e Kosovës mund të jetë një nga opsionet në bisedime. Në anën tjetër kabineti kryeministrit tha që ka bërë të ditur se në takimin me zyrtarin e lartë në kabinetin e kryediplomatës së BE-s Catherine Ashton Robert Cooper është arritur pajtimi që të diskutojë çështje që përmirësojnë jetën e qytetarëve. Megjithatë, analistët mendojnë se Prishtina nuk është në pozitë të imponojë temat e diskutimit. Sipas Beqajt, iniciativat po vijnë nga Bashkimi Evropian dhe Beogradi.
Kosova mirë është në gjendje vetëm të pranojë iniciativat që vijnë nga tjerë, për faktin se moti është defaktorizuar si një element i rëndësishëm i regionit dhe derisa e kemi këtë gjendje kështu ne po shpresojmë se nuk do të bëjmë hapa të gabuar.
Beqaj thotë se pozita inferiore e Kosovës buron nga zgjedhjet që u përcollën me manipulime dhe rënja reputacionit për shkak të raportit të Dick Martit, i cili akuzon kryeministrin Thaçi për përfshirjen në trafikim me organet njerëzore. Megjithatë, Prishtina zyrtare është e bindur se në dialog hyn si palë barabartë në mes të dy shteteve sovrane. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Nën kryetarja AK-s Blerim Shala thot se Alianca për Ardhmërinë e Kosovës nuk është përgjegjëse për zgjedhjen e Bexhet Pacollit në postin e presidentit. Në intervistën për Radio Evropa e Lirë, Shala thot se përgjegjësia mbi partitë të cilat kanë vendosur për koalicionin. Lidhur me bisedimet Prishtinë-Beograd, ai pohon se jo vetëm Serbia, por edhe Kosova duhet të përfitojë nga Brukseli dhe jo të ketë vetëm telashe. Me zotin Shala bisedoi korrespondenti ynë Arton Konushevci.
Zoti Shala, partia juaj kundërshtoi zgjedhjen e presidentit, por megjithatë, AK është vendosur në qendër të debateve për shkak të refuzimit tuaj për të hyrë në koalicion, gjë që thuhet se bëri zgjedhjen e presidentit Pacollit e pashmangshme.
Po, mendoj që objektivisht përgjegjësia për zgjedhjen e zotit Pacollit president Kosovës i bie partive, të cilat kanë vendosur që të bëjnë koalicionin, pra PDK së zotit Arçi dhe AK së zotit Pacolli, ata kanë vendosur në këtë mënyrë. Ne nuk kemi, si thuhet në gjuhën popullore, as hak as hile në këtë proces. Është e vërtetë që mbasi kemi mundur edhe ne të jemi pjesë e koalicionit qeverisës, por si aleancë në instancat tona më të larta vendimarrëse në kryesinë e partisë në këshillin drejtues, kemi vendosur që më në fund apo në instancë të fundit ta respektojmë parimin tonë që megjithatë origjina e të keqes politike në Kosovë lidhet me qeverinë PDK, LDK të cilës i ka prirë Zoti Thaçi dhe që nuk mund të ketë riparim të gjendjes, po që se sërish bëjmë koalicion me një parti të tillë apo hyjmë në mekanizma të tillë të cilët sipas bindjes sonë nuk mund t'ja sillen të mbarën Kosovës. Ne si aleancë në mungesë të Zotit Haradinaj kemi respektuar instancat tona vendimarrëse, nuk mund të them asesi që një njeri i cili gjendet në rrethana të tilla shumë të vështira, i cili sërish po përballet me drejtsinë e Hagës, sepse është shpalli pafajshëm në prillin e vitit 2008, ka përgjegjësi për sukseset apo dhe dështimet tona. Si aleancë, ne kemi përgjegjësinë plot që nga kuriku vitit kaluar dhe çka do të thotë që ka ndodhur në ndërkohë, përgjegjësia bie mbi ne si udhëheqësi aleancës.
Keni thënë se do t'i adresoheni gjykatës kushtetuese për të interpretuar atë që keni cilësuar si shkeljet e kushtetutës. A e keni dërguar lëndën?
Jo, jemi në trajtim të kësaj teme. Mendoj që formulimi që ekziston aktualisht në kushtetutën e Republikës së Kosovës sa i përket përzgjedhjes së presidentit është plot ambivalenca, plot mundësi të interpretimeve të ndryshme. Megjithatë aty nuk specifikohet që 3 raunde duhet të zhvillohen brenda një dite apo që duhet të zhvillohen një pas një. Ka akoma tem për shqyrtim, por me gjithat dhe këtu do të isha pajtuar me ambasadorin Dell, thelbi i problemit në rastin e koalicionit PDK-AKR nuk është procedura, por substanca, është përmbajtja, sepse ai flet se opozita duhet të përqendrohet në substancë shumë më tepër se sa në procedura. Ka të drejtë parimisht, edhe substanca në këtë aspekt flet për një qeveri të parasaktuar për dështim. Dhe mendojmë që kështu do të ndodhë.
Cili do të jetë qëndrimi më tepër i AKS në kuvent? Ju bojkotuat seancën kur u zgjodhën institucionet, do të vazhdoni me bojkot?
Jo, normalisht ne mendojmë që votuesit ton na kanë përzgjedhur që të përfaqësojmë interesat e tyre në kuvendin e Kosovës. Vendi jonë është në kuvendin e Kosovës. Ne si opozitë do të mundohemi me mjetet absolutisht demokratike të përfaqësojmë interesat e qytetarëve të Kosovës, të tregojmë nëse qeveria po bën gabime, se çfarë karakteri kanë ato gabime, ta krijojmë një situatë shumë më të mirë për politikën kosovare.
Në anën tjetër tashmë u zgjodh shefja e ekipit në bisedime me Serbinë. Zgjedhja e zëvendës kryeministres është parë nga Serbia si fakt se Kosova pranon se do të flasë për çështje politike.
Shikoni, sa i përket dialogut midis Prishtinës dhe Beogradit, pozicioni i aleancës është definuar qartë në verën e vitit të kaluar. Ju kujtohet së pari që duhet e tërë procesit të ecë përmes kuvendit të Kosovës. Qeveria Kosovës është dashur të propozojë dhe ka të drejtë të propozojë kudo qoftë për shefet të ekipit të saj, por mendoj që ka qenë më e mirë sikur të mire edhe vota e kuvendit të Kosovës. Së dyti, dhe këtë e di edhe prej burimeve të tjera, ekziston tashmë një draft rezolut në kuvendit të Kosovës si që dërdasht të miratohet, me të cilin autorizohaj qeveria Kosovës që t'i zhvilloj bisedimet me Beogradin. Mendoj që prap duhet i kthehemi asaj draft rezolute dhe që parlamenti Kosovës të autorizoj fillimin e këti dialogu. Gjithsesi, çdo rezultat i këti dialogu duhet të kthehet prap në kuvendin e Kosovës për miratim, sepse tema e bisedimeve Kosovë-Serbi nuk është temë që i përkon vetëm qeverisë, por shumë më tepër kuvendit të Kosovës.
Çfarë roli do të ketë opozita në këtë proces bisedimesh?
Po ne, nëse konsultohemi në kuadër të kuvendit të Kosovës, do të ngrisim shqetësimet tona. Gjithsesi, mendoj që në segmentin e dialogut Prishtinë-Beograd mund të ketë konsenzus midis nesh, me përjashtime të ralla, mund të trajtojmë temën me pjekurinë e duhur, mund të definojmë vijat e kuqe që duhet të kalojnë nga ata që do të bisedojnë në Kosovës, dhe mund të kërkojmë natyrisht edhe një fuqizim të rolit tonë në raportin me Brukselin, sepse ju e dini që Bashkimi Evropian do të jetë ndërmjetësuesi kyç në dialogun midis Prishtinës dhe Beogradit, dhe ne duhet të përfitojmë nga ky dialog. Nuk është e drejtë që vetëm Serbia të merr poena, nëse mund të them ashtu, apo të ketë përfitime nga bisedimet me Prishtinën, ndërsa Prishtina të ketë vetëm telashe.
Intervistën me Blerim Shalën mund ta gjeni edhe në faqen tonë në internet evropaelir.org. Në vazhdim ju transmetojmë buletinin e lajmeve të radios Evropa e Lirë që e përgatiti Valona Teliqi.
Shtetet e Bashkuara kanë përsëritur mbështetjen për gjykatën ndërkombëtare për ish Jugosllavinë, pasi kjo e fundit ka shpallur fajtor ish zyrtarin e lartë të policisë serbe për krime lufte. Ne përgozojmë përfaqësuesit dhe safin e gjykatës për punën e vazhdueshme të tyre për të sjellë autorët e mizorive para drejtësisë, ka thënë zëdhënës i Departamentit të Shtetit Philip Crowley. Gjykata ka dënuar me 27 vjet heqje lirie Vlastimir Gjorgjevićin për krime lufte kundër njerëzimit dhe krime lufte kundër civileve kosovar në vitin 1999. Shtetet e Bashkuara e kanë ngrirë pasurinë shtetërore të Libisë si dhe pasurinë e Muammar Gaddafit, të fëmijëve të tij dhe të pjesëtarëve të regjimit. Presidenti Barack Obama gjithashtu ka vendosur ta mbyllë ambasadën amerikane në Tripoli. Ky hap i shtëpisë së bardhë u bë pasi të gjithë shtetësit amerikan u evakuan nga Libia. Kreu i OKB-s Ban Ki-moon u ka bërë thirrje kombeve të bashkuara të veprojnë sa më shpejt për të ndaluar gjakderdhjen në Libi.
The situation remains exceedingly
Situata mbetet jashtëzakonisht e rëndë. Sot kemi marrë njoftime të tjera të përleshjeve të dhunshme me numër të madh të viktimave. Po ashtu kemi raporte të shkeljeve të rënda dhe sistematike të drejtave të njeriut. Ato përfshin vrasjet, arrestimet arbitrare të shtënat ndaj demonstruesve pajsor, arrestimin dhe torturimin opozitarëve si dhe përdorimin e mercenarëve të huaj, ka thënë Ban. Të paktën 4 persona kanë humbur jetën në protestat e së premtës në Jemen. Autoritetet spitalore thanë se 2 viktima kanë pësuar gjatë natës nga plagët të shkaktuara në protestën antiqeveritare në Aden. 10 mijëra persona kanë dalë të premtën në rrugët e Jemenit, Tunizis, Irakut, Bahreinit dhe Jordanis për të kërkuar reforma politike. Dhoma e ulët e Parlamentit Rus ka ratifikuar marrëveshjen me të cilën lejon trupat e Shteteve të Bashkuara të kalojnë tranzit nëpër territorin e Rusisë për operacionet ushtarake në Afganistan. Ministria e Jashtme ruse tha se traktati ndihmon për të përmirësuar lidhjet me Shtetet e Bashkuara dhe NATO-n, si dhe mbron interesat e Moskës në fusha të tjera. Një bom ka goditur një automjet civil në provincën Kos të Afganistanit duke vrarë 9 persona. Autoritetet policore kanë bërë të ditur se të gjitha viktimat ishin civil, përfshirë gratë dhe fëmijë. Policia fajsoi militantët taliban për sulmin, ndonse askush s'ka marrë përgjegjësinë. Ish presidenti i Shteteve të Bashkuara George Bush ka anuluar fjalimin në Denver të Colorados, kjo për shkak se themeluesi i WikiLeaks-it Julian Assange ishte ftuar të ndiqte të njëjtën ngjarje. Zëdhënësi i Bushit tha se ish presidenti nuk ka dashur të ndajë të njëjtin forum me atë që në mënyrë të përsëritur u ka bërë dëm të madh Shteteve të Bashkuara. Ka rritur në 145 numri personave që kanë humbur jetën nga tërmeti në Zelandën e Re. Ekipet e shpëtimit vazhdojnë kërkimet për të mbijetuarit në rënoja të qytetit Christchurch, derisa mbi 200 veta rezultojnë të zhdukur. Inspektorët e doganave në aeroportin e kryeqytetit të Panamas kanë gjetur 420 kg krah peshkaqeni që janë prerë ilegalisht peshkaqeneve me kokë çekani, të cilët janë të mbrojtur me ligj. Zyrtarët thanë se fletët e paketuara në një enë ishin drejtuar për në qytetin e New Yorkut. Dham bllokun e lajmeve të radios Evropa e Lirë, un jam Valona Tiliçi.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me pjesën tematike. Ministri i Ri i Shëndetësisë Ferid Agani ka deklaruar se në 100 ditëshin e parë të punës do të ripunojë draft ligjin për sigurime shëndetësore, duke e konsideruar si çështje me prioritet. Zyrtarët e ministrisë thonë se në mosmiratimin e këtij ligji kanë ndikuar shumë faktor, përfshirë shkalla e lartë e papunësisë në Kosovë. Kronike Ariana Kasapollit.
Ligji për sigurime shëndetësore ende nuk është miratuar në kuvendin e Kosovës, isapo emëruari në postin e ministrit të shëndetësisë zoti Ferid Agani premton se në 100 ditëshin e parë të punës do të ripunoj këtë ligj dhe do të dorëzoj për miratim. Si pas ti, kjo është njëra nga çështjet prioritare që ministri i ri e ka vënë para vetës.
Përkundër avancimeve të cilat janë bërë në punimin e ti, me gjithatë nuk reflekton nivelin e pritjeve dhe nevojave të cilat i ka sektori i shëndetësisë për një financim më bashkohor dhe më adekuat. Dhe në këtë drejtim ne do të kemi parasysh edhe konstatimin nga raporti i progresit të Komisionit Evropian, i cili këtë ligj e vlerëson si ligj i cili nuk ka arritur që të gjejë burime të reja të financimit përpos kontributeve që do të vinë nga të punësuarit në sektorin formal.
Në anën tjetër, sekretari permanent i kësaj ministrie zoti Ilir Tolaj thotë se pse deri tani ky ligj nuk është miratuar, kanë ndikuar shumë faktor.
Në rend të parë duhet me ditë se skemën e sigurimeve shëndetësore, të formës sociale çfarë është kjo, e kanë kundërshtuar në vazhdimsi mekanizmat ndërkombëtar ekonomik, siç është Fondi Monetar Ndërkombëtar dhe Banka Botërore. Në veçanti, në raport të progresit të Bashkisë Evropiane, është të potencuar që ligji bazohet më shumë në ekonominë formale dhe se një pjesë e madhe e ekonomisë informale mbetet jashtë.
Sipas zotit Tolaj, ende janë prezente vërejtjet se ligji për sigurime shëndetësore nuk mund të funksionojë si duhet në një shkallë të papunësisë çfarë ka Kosova.
Për me funksionuar ky ligj, është e nevojshme pikë parë që të aprovohet, e dyta të jenë të definuara mirë se prej nga do të akumulohet buxheti. Është potencuar se implementimi i këtij ligji pas aprovimit do të jetë gradual, duke mos e prekur pjesën ekzistuese të buxhetit dhe duke gjetur forma alternative të shtimit të këtij buxheti.
Por zoti Agani shton se zgjidhja që ai e ka përpiluar do të jetë mjaft funksionale, duke shtuar se njëkohësisht nuk do të cenohet fare qasja e barabartë ndaj shërbimeve kualitative shëndetësore, si dhe atyre që janë në asistencë sociale.
Shpresoj që viti 2012 veç mund të na gjejë me një skem të re të financimit dhe të funksionimit të sektorit publik të shëndetësisë, i cili do të jetë në një gjendje shumë më të mirë që të hyjë në tregun e lirë të shërbimeve në një konkurrencë barabartë me sektorin privat të shëndetësisë.
Zyrtar në Ministrinë e Ekonomisë dhe Financave patën deklaruar se për një vit shpenzimet e fondit për sigurime shëndetësore arrin shumën prej 296 milion eurosh. Një gjë e tillë thuhet se e rëndon shumë buxhetin e Kosovës, por zoti Agani thotë se me rishkrimin e ligjit të ri nuk qëndron kështu.
Unë mendoj se ato janë llogari të cilat janë bërë në bazë të projeksioneve të ligjit të vjetër të sigurimeve shëndetësore, madje jo edhe të këtij varianti të fundit që është dorëzuar, po një drafti të mëhershëm. Ne me propozimin ton që do ta bëjmë, me draft projekt ligjin që do ta koncipojmë, nuk do të cënojmë fare buxhetin e Kosovës, nuk do të ngarkojmë buxhetin e Kosovës në asnjë mënyrë, por vetëm do të sigurojmë burimet plotësuese financiare.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Të hënën në Prishtinë, Komisioni Ndërkombëtar për Personat e Zhdukur do t'i prezantojë rekomandimet e raportit lidhur me situatën për personat e zhdukur në Kosovë. Është kjo tema e korespondentit ton Bekim Bislimi.
Çështja e zbardhjes së fatit të personave të pagjetur vazhdon të jetë brengosëse për familjarët e këtyre personave, por edhe për institucionet relevante të cilat tash e sa vite po merren me këtë çështje. Në këtë drejtim, Komisioni Ndërkombëtar për Personat e Zhdukur ICMP ka paralajmëruar takimin të hënën më 28 shkurt me autoritetet e Kosovës, përfaqësuesit e Uleksit dhe me familjarët e personave të zhdukur. Luiz Ndou, asistent politik për Kosovën në Komisionin Ndërkombëtar për Personat e Zhdukur, thotë se takimi së hënës hyn në funksion të sensibilizimit të çështjes së personave të zhdukur.
Në vazhdim të takimeve që ne kemi me asociacionet dhe autoritetet ndryshme në rajon për të diskutuar për parimin e arritur në kërkimin e personave të zhdukur, për të shqyrtuar rekomandimet e bërë në raportin ton për Kosovën, si dhe për të prezantuar qendrën e kërkimit online të personave të zhdukur. Kjo qendër e kërkimit do t'i mundsojë, do të thon familjarëve të cilët kanë raportuar persona të zhdukur tek ICMP që të marrin dhe të japin informata në lidhje me rastin në fjalë për të cilën ata janë të interesuar.
Do ushtoj se profesionistët e autorizuar mjeku ligjor të cilët kanë parashtruar mostrat e viktimave të ICMP për testimin e ADN-s do të kenë mundësi që përmes qendrës së kërkimit të gjurmojnë rastet për të cilat janë të interesuar. Sipas ndohut në takim, autoriteteve do t'ju prezentohen rekomandimet e raportit të ICMP-s lidhur me situatën për personat e zhdukur në Kosovë.
Ne shpresojmë se këto rekomandime të hasin në mirë kuptim të autoriteteve dhe kjo çështje të arrijë rezultate më të theksuara.
Në anën tjetër, Prenk Gjeta, i drejtuesi Komisionit Qeveritar për Personat e Pagjetur, thotë se në takimin e së hënës, autoritetet kosovare do të kërkojnë që të iniciohet strategjia për çështjen e zgjedhjes së problemit të mbetjeve mortore, si dhe të kërkohen vendet e dyshuara si varreza masive.
Do të kërkojmë që të aktualizohet çështja e marrëveshjes ta i se pris me qeverin e Kosovës, e cila ka qenë e nënshkruar më parë me unikun dhe është transferuar në përgjësi në raport e ULEX ICMP. Prandaj edhe do të kërkojmë që të nënshkruat një marrëveshje e institucionet kosovare me ICMP.
Ndryshe lidhur me çështjen e zbardhjes së fatit të personave të pagjetur tash e sa vite, është duke punuar grupi i përbashkët punuesi përbër nga delegacioni Kosovës dhe ai Serbis. Takimi i fundit i këtij grupi ishte zhvilluar në dhjetor të vitit të kaluar, por Haki Kasumi, drejtuesi Këshillit të Asociacioneve të Familjarëve të Personave të Zhdukur, vlerëson se ka pasur ngjecje në këtë proces. Takimi të cilin do ta organizoj ICMP-a, si pas ti është prezidentës për familjarët e të zhdukurve.
Presion dhe kësaj radhe se do t'ja jap një shtytje. Procesit dhe do të evitoj këto ngjecje, këtë të them plokshti që është ka vrehet viteve të fundit në të gjithë mekanizmat që mirën me kulumtimin dhe zbarin e fatit të njerëzve të cilët në mungujnë.
Ndërka Gjeta i thotë se nuk ka ndonjë ndërprerje të punës të grupit të përbashkët punues për personat e pagjetur.
Ska pasë diska veçanë për të shqyrdu, sepse dhe sezoni ka qenë sezon të ndalohen aktivitetet gjurmose ose ekshumimet, kështu që mendohet se tashme përmirësimin e kushtet klimatike kohës do të vazhdojnë edhe aktivitetet, do të filloj realizimi i planit dhe primit që na e kemë punu.
Si do qovë, gjatë vitit të kaluar, zyra për mjekësi ligjore dhe të zhdukur ka identifikuar mbetjet mortore të 53 personave të cilet kanë figuruar si të zhdukur dhe ato ua ka dorëzuar familjarve të tyre, ndërkaq në Kosovë ende vazhdojnë të figurojnë si të zhdukur edhe 1821 persona. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Nëse reformat erdhen në Tunizi dhe Egjipt, përse ato nuk mund të vinë në vendin që shtrihet ndërmjet tyre në Libi? Korespondentët e radios Evropa e Lirë, Abubakar Sidiki dhe Joseph Hammond, i bën një vështrim dinamikës fisnore, e cila e bën luftën civile epilogun më të mundshëm për këtë shtet Afrikës Veriore.
Disa javë më parë, kur vala protestave i përmbysi regjimet në shtetet fqinje, pak vetë mund të parashikonin se revolta gjithë populore do të përfshinte edhe Libin. Udhëheqësi i këtij shteti të Afrikës Veriore, Muammar Gaddafi, ja ka dalë mban me revoltat edhe më parë dhe ka dëshmuar se është në gjendje të përdor pasurinë e naftës për të zbutur problemet sociale dhe të mbajë të fortë pushtetin. Për dallim nga Ben Ali në Tunizi dhe Hosni Mubarak në Egjipt, Gaddafi ka vënë në majë të piramidës aleancat fisnore, të cilat e kanë mbështetur sundimin 42 vjeçar të ti. Kryengritjet kundër qeverisë që shpërthyen më 16 shkurt në lindje të Libis, tash janë shtrirë në hyrje të Tripolit. Protestat u përcollën me dhunë e cila çojnë në përleshje të ashpra ndërmjet opozitës dhe forcave të qeverisë. Tash kur situata kërcënohet të përshkallëzohet në luftë të përgjithshme civile, dalin në shesh dinamikat fisnore të vendit 6.5 milionësh. Më shumë se 100 klane dhe etni përbëjnë shoqërinë komplekse të Libis, duke e bërë bashkëpunimin apo konfliktin ndërmjet fisëve përcaktues kyç të kursit të vendit. Ziad Akel, kërkues nga Qendra për Studime Strategjike dhe Politike Al-Ahram në Kairo, i tha Radios Evropa e Lirë se në shoqërinë libiane lojalitetin ndaj fisit është mbi lojalitetin ndaj shtetit. Kjo nënkupton se në turbullirat e tashme zakonet dhe afërsitë me fisin janë më të rëndësishme se organizatat civile apo ligjet e shtetit. Ai tha se dinamikat fisnore që Gaddafi ka shtypur një kohë të gjatë përmes modernizimit, nacionalizmit dhe marrëdhënieve të bartësisë me liderët fisnor, duket se po i kthehen kundër tij.
The tribal composition seems to be turning against Muammar al-Gaddafi right now.
Përbërja fisnore duket se tash është kundër Muammar Gaddafit. Ata aktualisht e favorizojnë dialogun ndërmjet fisëve. Ndësi të thella ende nuk kanë dalë në sipërfaqe dhe ky është sinjali i vetëm qetësues që tash po vjen nga Libia, tha Akel. Gaddafi duket se ka pasur të lashë me kontrollin e aleancave fisnore mbi të cilat e mbështet pushtetin. Disa nga fisët e mëdha si Warfala janë kthyer kundër tij. Fisi 1.5 milionësh ka histori konflikti me Gaddafin. Në vitin 1993, disa pjesar të këtij fisi u përpoqën të bëjnë grushtet kundër Gaddafit, por u shtypën brutalisht. Fisi është i njohur në Libin perëndimore dhe shpallja se e mban anën e demonstruesve ishte goditje e rëndë për regjimin. Gaddafi ende i komandon besnikët të fisit të tij Kadafra në Libin qendrore. Megjithëse i vogël, fisi ka rëndësi të madhe sepse antarët e tij janë në krye të njësiteve elite dhe forcave ajrore, nga të cilat varet aftësia Gaddafit për të shtypur revoltën. Një fis tjetër që favorizohet nga regjimi është Megahra nga Libia Jugore apo Kufit e Saharas. Antarët e tij zën poste të rëndësishme në sigurimin e shtetit dhe komitetet revolucionare. Në Libi gjithashtu ka edhe 500.000 berber tuareg, të cilët e ruajnë hierarkinë vet fisnore. Mbështetja tuaregëve është jetike për Gaddafin në bartjen e mercenarëve nga Çadi apo Nigeri në Libi. Nxitja e fisëve kundër njëri tjetrit u jep vëzhguesve pak hapësir për të qenë optimist. Akel paralajmëron se ndarjet fisnore mund të thellohen nëse Gaddafi mbetet në pushtet dhe vazhdon me strategjinë e shtypjes së kryengritjes me ushtri. Jamal Abdul Javad, drejtori i Qendrës për Studime Strategjike dhe Politike Al-Ahram në Kairo, ka një parashikim më të guximshëm.
Libya is likely to go through a kind of extended
Libia më gjatë do të zhytet në konflikt të gjatë civil, një lloj lufte qytetare. Kjo do të jetë ngjashme me taktikat e konflikteve që kanë pasur vendet si Çadi, Nigeria apo Sudani në 5 vjetët e kaluar për shkak të konfiguracionit të forcave atje, tha Javad.
Dhe në fund parambylljes ju përkujtojmë disa thekse nga përmbajtja e këtij emisioni. Ndarja Veri Jug është vetëm term gjeografik, deklaron në Mitrovicën Veriore presidenti Bexhet Pacolli. Bashkimi Evropian thot se konsultimet për dialogun Prishtinë-Beograd janë në fazën finale. Washingtoni ripërsërit mbështetjen e gjykatës së Hagës për ish Jugosllavinë. Shtetet e Bashkuara të Amerikës i ngrinë asetet e liderit libian Muammar Gaddafi. Ban Ki-moon kërkoi të ndalet gjakderdhja në këtë vend. Të paktën 4 të vrarë është bilanci në protestat në Yemen. dhe gjus të nderuar, kjo ishte e tëra për emisionin e pasdites të radios Evropa e Lirë. Programi i radhës dhe i fundit për sot është në orën 21. Ju përkujtojmë se informacionet më të reja dhe temat aktuale nga Kosova, rajoni dhe bota mund t'i gjeni në çdo kohë në faqen tonë në internet evropaelir.org. Nga Praga ju urojmë një pasdite të këndshme. Miru dëgjofshi.